السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikannya jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi wa ala ashabihi wa man iktafa atharahum ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan ni'matmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita ni banyak yang mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa bukti cintamu? Paling tidak salawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnahnya, menghidupkan ajarannya, mencontoh beliau, dan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kau bertanya, tiap hari kau berapa kali berselawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiap hari. Bukan hanya di satu waktu. Tepatnya pada hari Jumat kau harus lebih banyak berselawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak butuh sama selawat kita. Nabi tidak memerlukan engkau membaca salawat untuk beliau. Tapi kita yang perlu. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka isilah waktu-waktu senggangmu. Ingat. Waktu-waktu senggangmu. Kalau enggak ada waktu senggang, jadikan waktu senggang untuk bersalawat buat Rasulullah SAW. Bikin waktu untuk bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Masih ingat dengan hadis Ubay bin Ka'ab. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Ubay bin Ka'ab menyatakan kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaihi." Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, aku ini banyak bersalawat untuk. Fakam aj'al laka min salati. Berapa banyak, berapa persen tuh yang harus aku berikan kepadamu dari waktu doa-doaku untuk berselawat untuk. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Masyita. Terserah engkau." Ubay orang merdeka. Dan Allah tidak menginginkan hubungan dia dengan hambanya dibangun di atas keterpaksaan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha untuk menanamkan benih-benih cinta dan kasih sayang di hati para sahabatnya. Mereka beriman bukan karena terpaksa. La ikraha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak enak dipaksa. Allah mengatakan, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang ingin beriman, tafadhal. Silakan. Yang ingin kufur, silakan. Allah tuh enggak butuh sama kita. Anda kata seluruh penduduk Indonesia ini kufur. Mereka tidak beriman kepada Allah. Kata Allah, "Ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Itu tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Beda dengan urusan manusia. Kalau kita kerja di perusahaan, kita mengundurkan diri, kita tidak bekerja dengan bagus, kita berkhianat, maka perusahaan itu bisa ambruk, negara itu bisa tutup. Tapi sama Allah enggak butuh Allah sama salatmu sama ibadahmu, apalagi salawatmu. Yang ingin beriman, tafadhal. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kalian berbuat baik, itu kebaikan buat kalian sendiri. Tadi yang saya sampaikan adalah hadis qudsi. Kalau yang ini adalah firman Allah surat Al-Isra. Wa in asatum falaha. Tapi kalau kau berbuat buruk itu kembali kepada dirimu sendiri. Maka para jamaah, saatnya kita menghidupkan kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berselawat kepada beliau tiap hari. Ubay bin Ka'ab ketika mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aku ini banyak berselawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berapa yang harus aku berikan untukmu dalam doa-doaku?" Selawat isinya untukmu. Permohonan kepada Allah buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Masyita, terserah engkau." Maka Ubay berinisiatif mengatakan ar-rubu', rub'aha. Gimana kalau seperempatnya? Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, "Masyita, fa in zidta fa huwa khair." Terserah engkau. Tapi kalau kau tambahi itu lebih baik. Maka Ubay mengatakan an-nisf, nisfaha, separuhnya. Nabi kembali menjawab, "Masyita Ubay, terserah engkau. Tapi kalau kau tambahi itu lebih baik." Maka Ubay berpikir kembali lalu menawarkan kepada kekasihnya alaihi salatu wassalam ats-tsulutsain, tsulutsaiha, 2/3 doaku isinya salat untukmu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kembali beliau menjawab, "Masyita, terserah engkau. Fa in zidta fa huwa khair." Tapi kalau kau tambah itu lebih baik. Lalu Ubay mengatakan, "Idzan aj'al laka min salati kullaha." Kalau gitu semua doaku isinya salat buat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selawat semua doanya tiap hari, bukan sebulan sekali, bukan sepekan sekali, bukan 2 hari sekali, tapi waktu-waktu berdoa Ubay yang untuk dirinya dia ganti dengan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu-waktu dia memohon untuk kebaikan dirinya, dia ganti dengan selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idzan tukfa hammak wa yughfar lak dhanbuk." Kalau itu yang kau lakukan, maka semua kesedihan, semua kegalauan, semua kekacauan akan dihilangkan dari hatimu. Selesai, Allah cukupi sudah. Dan di akhirat Allah ampuni dosa-dosamu. Artinya ini orang kepingin ini, kepingin itu, dengan dia menggantikan keinginan-keinginannya dengan selawat untuk Rasulullah SAW, kata Nabi SAW, selesai semua keinginanmu, semua harapanmu, Allah berikan dengan kau banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Ingat, jangan engkau berselawat di satu waktu, banyak selawat, lalu kau tinggalkan. Nabi SAW mengatakan, "Khairul amali adawamuha wa in qalla." Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, yang daim, yang terus-terusan, walaupun sedikit. Itu lebih baik daripada kau banyak, lalu kau tinggalkan. Di akhirat Allah ampuni dosa-dosa kita. Apakah engkau masih malas bersolawat buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nunggu waktu senggang, nunggu ada acara, baru kau bersolawat. Para jamaah, kita harus mulai menghisab diri kita. Benarkah kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atau selama ini hanya isapan jempol belaka, hanya sebuah ungkapan di lisan, tapi tidak terbukti di alam nyata? Karena banyak ajaran-ajaran Islam, banyak petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita tinggalkan. Kita meremehkannya. Bahkan sebagian beranggapan ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan, "Aduh, ajaran Nabi udah gak bisa dipakai sekarang nih. Itu zaman dulu. Sekarang udah berbeda." Allahu Akbar. Ini Quran yang dibawa sama Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih segar. Seperti yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat Jibril alaihissalam. Kalau kau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ikutin Al-Quran. ikutin sunnahnya, hidupkan, banyak-banyak berselawat untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Tentunya untuk keluarga Nabi. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Amma ba'd. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, dimanapun kau berada, semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita bersama. Pada malam hari ini, malam 13. Malam Selasa, 13 Rabiul Awal, 1438 Hijriah, kita kembali bersua untuk mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari yang meninggal tahun 256. Imam Bukhari meninggal tahun 256. 1200 tahun yang lalu kira-kira. Dan ternyata sampai hari ini kitabnya kita baca. Beliau merangkum atau mengumpulkan dan menghimpun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab nih. Kalau kau cinta, kau pelajarin. Kalau kau cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususkan waktu. Jangan cuma ngumpulin dunia. Cari dunia. Kajian kalau ada waktu. Dunia ada waktu, enggak ada waktu, kau luangkan waktu untuk cari dunia. Padahal kau tahu yang kau kumpulkan dari dunia itu akan kau tinggalkan. Ini warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau remehkan. Maka para jamaah, 24 jam dari waktu yang Allah berikan kepada kita, kau tanyakan, berapa yang kau gunakan untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan malaikat pencabut nyawa nanti. Imam Bukhari di bab 180 menulis babun la yasluhul kadzib. Bab enggak boleh berdusta. Di bab sebelumnya Imam Bukhari menyebutkan ada beberapa bentuk kebohongan yang diperbolehkan. Tapi aslinya kebohongan itu enggak boleh. Akan tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang diberikan rukhsah, dispensasi, orang akan berbohong. Boleh berbohong. Tiga kondisi yang kita sudah bahas. Yang pertama, pembicaraan suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Rayuan-rayuan antara keduanya untuk membuat suasana rumah menjadi indah. Itu enggak apa-apa. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, Masya Allah, hatiku senantiasa berdebar ketika mendengar namamu, Masya Allah. Padahal bohong tuh dia. Tapi gak apa-apa, begitu pula sang istri. Ketika dia mengatakan, wahai suamiku, ana gak tahu ya. Hidup ini terasa hampa kalau kau tidak ada di rumah. Padahal dia suka kalau suaminya gak ada di rumah. Kebohongan yang untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Yang kedua, kebohongan untuk memperbaiki dua orang yang bertikai, yang berseteru. Kita berusaha memperbaiki dengan ucapan-ucapan yang indah, yang mungkin sebenarnya ada kebohongan di situ antara kedua orang ini. Dan yang ketiga, ketika perang, itu diperbolehkan, termasuk strategi dalam peperangan diperbolehkan berbohong. Ini pendapat yang rajih dalam masalah kebohongan. Di bab 180, Imam Bukhari menekankan, la yasluhul kadzib. Nggak boleh bohong tuh. Supaya kita setelah baca bab sebelumnya, nggak bermudah-mudahan berdusta. Kalau bisa nggak berdusta, dalam tiga hal itu pun kita nggak perlu berdusta. Tapi kalau dituntut berdusta, maka kau harus hati-hati. Jangan sampai dustamu itu akhirnya masuk kepada bab yang tidak boleh. Al-Imam Bukhari menyebutkan dua buah hadis di sini. Yang pertama, beliau mengatakan, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdullah ibn Dawud, anil A'mash, an Abi Wa'il, an Abdullah, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, alaikum bis-sidqi, fa innas sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innar rajula yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wal fujura yahdi ila an-nar. Wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaban. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad, ia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Daud, dia meriwayatkan dari Al-A'mash, dia meriwayatkan dari Abi Wa'il, Abu Wa'il meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwa beliau berkata, "Alaikum bisidqi." Kalian harus jujur. Harus jujur. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan kalian bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini memerintahkan kita untuk mencari teman yang jujur, untuk bergabung dengan orang-orang yang jujur. Tidak duduk bersama dengan pembohong-pembohong dan penipu-penipu. Maka hati-hati, orang yang bergabung di media-media yang penuh dengan tipu daya di sana, penuh dengan kebohongan, engkau harus tinggalkan tempat itu dan bertakwa kepada Allah. Jangan berkata, aku gak berbohong. Iya, kau gak berbohong. Tapi kau berkumpul dengan para pendusta. Allah melaknat para pendusta. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingat yang beriman yang dipanggil. Bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Hati-hati nih. Kita kadang-kala enggak bohong tapi menyebar kebohongan. Hoak-hoak tuh yang kadang-kala masuk ke HP kita. Kita ingin menjadi orang pertama yang menyebarkan. Kalau itu kebaikan dan kebenaran, kau perlu berpikir, perlu enggak aku sebarkan? Jangan-jangan ketika aku sebarkan jadi masalah. Karena ada orang lain tidak memahami dengan benar. Ini orang enggak tahu itu benar atau salah, tapi ingin menjadi orang yang pertama kali menyebarkan, dan akhirnya dia minta maaf. Afwan, ternyata yang anda sebarkan kemarin dusta. Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Jadi kita mau ngomong tuh mikir. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah berfirman, tidak ada satu ucapan yang keluar dari seseorang kecuali ada malaikat yang mencatat dan mengawasinya. Hati-hati. Kalau kita jujur, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki perbuatan kalian. Kita ini jujur dalam berucap, perbuatan kita akan Allah perbaikin. Amalan kita diperbaiki sama Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa kalian akan diampuni sama Allah. Kalau kalian jujur. Maka dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menekankan alaikum bisidqi. Kalian tuh harus jujur. Kenapa? Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu akan membuka jalan-jalan menuju kepada kebaikan. Kau jujur, akan ada lorong-lorong kebaikan yang terbuka karena kejujuranmu. Dan bisa kita lihat orang-orang yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam pekerjaannya, maka akan banyak jalan kebaikan yang Allah tunjukkan kepada dia. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Jadi kuncinya itu jujur tadi. Ketika kau jujur, maka akan diantarkan dirimu kepada jalan-jalan kebaikan. Dan jalan-jalan kebaikan itu sejatinya akan mengantarkanmu ke surga. Manusia dalam kehidupan ini berjalan terus dia. Berjalan dia menuju kemana? Menuju surga atau neraka. Jalan yang dia lalui itu dua, enggak ada yang lainnya. Imma tariqun ilal jannah wa imma tariqun ilan nar. Itu jalan menuju surga atau jalan menuju neraka. Dan kebaikan akan mengantarkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan wa innar rajula yasduqu hatta yuqtab 'indallahi siddiqan. Ada orang yang jujur. Yasduq ini berusaha untuk terus jujur. Karena enggak gampang. Kalau mungkin dalam kehidupan biasa kita jujur mungkin gampang. Tapi kalau sudah ada urusan, kejujuran kita akan menyebabkan kita dipenjara, atau kejujuran kita akan membuat kita rugi. Maka biasanya orang di situ akan terjebak dalam kebohongan dan dusta. Ini orang ada yang terus berusaha jujur. Sampai Allah tulis dia sebagai siddiqan, orang yang jujur. Jadi orang ini siddiq seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Enggak pernah disebut Abu Bakar as-Siddiq kecuali dengan ucapan Abu Bakar as-Siddiq, orang yang jujur dan benar dalam keimanannya. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha, hiya siddiqah bintu siddiqah. Aisyah ini orang yang jujur. Allah memberikan stempel kejujuran kepada Aisyah di surat An-Nur ayat 11 kalau enggak salah. Itu Allah jelaskan bagaimana Aisyah yang difitnah berzina, padahal dia tidak berzina. Yang dia ucapkan adalah kebenaran. Maka Allah turunkan ayat itu untuk menetapkan Aisyah orang yang jujur, bersih dari segala dosa yang dituduhkan kepada dia. Orang yang berusaha untuk jujur, lama-lama akan ketahuan, fulan jujur. Kadang-kadang kita ana mau kerja sama-sama fulan, oh Masya Allah fulan, mumtaz. Jangan ditanya fulan ini. Kenapa? Kita udah tahu fulan. Kau bermuamalah dengan dia, engkau akan mendapatkan cahaya kejujuran nampak di wajahnya. Dan orang yang jujur, wajahnya itu kelihatan. Sampai kisahnya Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam hijrah meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, sampai di Quba, sampai di Madinah tuh orang-orang pada datang. Salah satu yang datang adalah Abdullah ibn Salam. Husain ibn Salam dulu namanya. Kemudian diganti Abdullah sama Nabi alaihi salatu wassalam. Sama Abdullah bin Salam ini dilihat Nabi dari kejauhan, diperhatikan. Apa kata Abdullah? Hadza laysa biwajhi kadzdzab. Ini wajahnya bukan wajah pendusta. Kelihatan jamaah. Ya, ini orang yang melihat dengan cahaya dari Allah SWT. Antum kadangkala melihat orang datang ya, ngobrol ini macam-macam. Lalu dalam hati ngeretak, aduh kayaknya wajahnya ini wajah pembohong. Kita lihat orang dari jauh, aduh ini wajahnya wajah peminum umpamanya. Jadi memang ada orang-orang yang sudah disampel. Orang yang jujur, wajahnya wajah yang jujur. Antum ngelihat dari jauh udah senang. Masya Allah, anak kalau ngelihat fulan, ini orang jujur. Bukan ngomong doang. Apa yang dia omongkan berusaha untuk dia amalkan. Umpamanya. Udah kelihatan. Allah yang memberikan stempel itu sebenarnya. Karena Allah cinta dengan kejujuran. Dan Allah memerintahkan untuk jujur. Namun hal itu membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Tidak sedikit orang yang jujur akhirnya dipenjara dengan kejujuran dia. Gak masalah. Kehidupan dunia ini sebentar. Kalau seorang jujur kemudian dia dipenjara 15 tahun, Allahu Akbar. Mau 10 tahun, mau 15 tahun, mau sampai mati di penjara. Kalau itu karena kejujuran dia. Allah mengatakan, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ. Kehidupan dunia ini tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Orang yang bohong, yang enggak dipenjara umpamanya, kau pikir dia berbahagia? Kadang kalau Allah kasih penyakit ini, penyakit itu, Allah kasih beban dalam kehidupan dia. Tapi orang yang jujur, walaupun dia dipenjara, dia akan tenang. Karena Allah tahu dia jujur. Dia enggak bohong. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al fujur. Kalian tidak boleh berbohong. Enggak boleh dusta. Karena kebohongan itu mengantarkan kepada dosa. Maksudnya kebohongan yang antarkan kepada dosa, bohong ini membuka jalan-jalan menuju dosa-dosa yang lainnya. Sekali antum berbohong, kemudian antum berbohong lagi, akhirnya terus diantarkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Ada istilah para ulama, dosa itu melahirkan dosa. Nah, kebohongan itu melahirkan banyak dosa. Dan dosa itu akan mengantarkan ke neraka. Jadi ingat, hanya ada dua jalan. Ashabul yamin di kanan menuju surga, dan ashabul shimal di kiri menuju neraka. Dan orang yang berbohong, itu sedang meniti jalan. Dia membawa dosa-dosanya. Ransel dia bawa, berisi dosa, menuju kemana? Yahdi ilannar, menuju ke neraka. Wa innar rajula la yakdzib, ada orang yang bohong. Terus dia bohong lagi. Kemudian dia bohong lagi. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sampai dicap sama Allah kadzdzab. Dan di muka bumi ini kita lihat ada orang, ada media atau ada kelompok. Udah aduh kadzab sudah fulan. Jangan kau dengarkan. Lihat kau. Dari jauh kelihatan gayanya kadzab. Karena Allah sudah memberikan stempel dia kadzab. Dia itu pendusta. Karena apa? Karena kebiasaan dia berbohong. Maka hati-hati kita. Jangan sampai. Ya. Kita menganggap remeh kebohongan itu. Karena pelan-pelan. Syaitan itu kalau nyesatkan kita, enggak langsung ditarik keras kita, enggak. Sama syaitan ditarik pelan, sini. Sini, jalan lihat sini. Ya, kita jalan. Langkah-langkah syaitan kita ikutin. Habis itu sama syaitan ditinggal di jalan sendiri. Itu. Kenapa tadi? Dosa melahirkan dosa sampai menuju neraka jahanam. Na'udzubillahi minallah. Ini berkaitan dengan dusta. Hati-hati, khususnya para pedagang. Pedagang ini, Allahu Akbar. Banyak kekhawatiran dia kalau jujur. Khawatir gak laku barangnya. Khawatir hari itu dia gak dapat duit. Ketika ada orang datang, kalau aku jujur kayaknya gak beli ini orang. Lalu dia bohong. Udah sekali lah, anak bohong lah. Karena gak punya duit. Oke sekali. Nanti setan akan ngomong, kau sekali lagi, gak masalah. Belum cukup tuh duitmu. Bohong yang kedua kali. Katakan setan, kayaknya belum cukup, istrimu mungkin butuh ini, itu, anak-anakmu bayar SPP sekolah. Bohong lagi, gak apa-apa. Bohong-bohong, akhirnya stempel pembohong. Besok bohong lagi, lusa bohong lagi. Sampai kemudian dia dibawa ke neraka. Hadis yang kedua berkaitan dengan dusta ini, Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar dari Abdullah ibn Mas'ud. Dia mengatakan, Qala haddathina Qutaybah, Qala haddathina Jarir anil A'mash, عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يسره الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. Ini adalah dawuh atau petuah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan tidak halal berdusta itu baik dalam kondisi serius atau main-main, bergurau. Nggak boleh bohong. Ada orang yang bergurau, kemudian dia berdusta untuk membuat orang pada tertawa. Hati-hati nih. Ada para manusia yang bercerita, cerita-cerita bohong untuk membuat orang lain tertawa. Orang pada ketawa, dia seneng. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailun liman yuhaddithun nas fayakdzib liyudhhika bihil qaum fawailul lahu thumma wailul. Celaka buat orang, celaka, dengarkan nih. Nabi mendoakan kecelakaan, kesengsaraan buat orang yang berbincang dengan orang lain dan berdusta, tapi tujuannya baik untuk membuat orang itu tertawa, maka celaka buat dia. Ibnu Mas'ud menjelaskan dalam hadis, dalam ucapannya ini, enggak boleh bohong. serius atau dusta atau gurau. Jangan sampai kita seperti itu. Apalagi nih di masa broadcast ini, BC net, ya, hati jangan sampai kita bohong, menyebarkan berita kebohongan itu. Enggak sehat walaupun itu bergurau. Kemudian Ibnu Mas'ud menekankan, dan tidak boleh seorang berjanji kepada anaknya memberikan sesuatu kemudian dia tidak tepati janjinya. Ini ada orang tua yang janji, nanti nak kalau aku kasih ini nak. Berlalu waktu, lupa nih orang tua. Atau orang tua punya keperluan lain, janjinya sama anaknya gak ditepati. Sang anak udah melihat bapaknya bohong nih. Nanti janji lagi bapaknya, nah nanti kau kalau lulus, abah beliin sepeda. Iya bah, tunggu anaknya lulus, sepeda gak kunjung tiba. Sang anak melihat, udah dua kali nih ayah bohong. Kemudian nanti janji lagi yang ketiga, sang anak udah ngomong, ya gak usah berharap lah. Semuanya omong kosong. Gak boleh jawab. Nih, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis Abdullah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amir ketika itu masih kecil. Dia cerita, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qa'idun fi baitina. Pernah pada suatu hari ibundaku memanggilku. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di rumah kita. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ada di rumahnya Abdullah bin Amir. Ibunya Abdullah bin Amir lagi manggil si Abdullah ini. Faqalat, "Ha, ta'al, u'ti." "Ha, hey, sini. Ibu kasih." Kata ibuku kepadaku. Ini ucapan Abdullah bin Amir. Nabi alaihissalatu wassalam melihat nih. Ibu memanggil anaknya mau memberikan sesuatu. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma aradti an tu'tiyahu?" Apa yang kau mau berikan kepada dia? Karena si ibu nih ngomong, "Sini aku mau kasih." Maka Nabi SAW menanyakan kepada ibundanya Amir, "Apa yang akan kau kasihkan kepada dia?" Qalat, "Aradtu an u'tiyahu tamra." Kata ibunya, "Ya Rasulullah, aku mau ngasih dia kurma. Aku panggil, aku katakan, sini ibu kasih. Aku mau kasih dia kurma." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innaki law lam tu'tihi syai'an kutiba 'alaiki kadhiba." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Kalau engkau enggak ngasih sama dia, padahal kau ngomong sini aku mau kasih, maka akan dicatat sebagai kebohongan. Ibu bohong sama anak." Maka hati-hati. Jangan kita mendidik anak-anak kita di atas kebohongan. Ya, tadi kita ngomong, "Aku akan kasih, gak ngasih." Itu bohong. Kadang-kadang ibu, sini, ibu kasih permen. Ibu beliin es krim. Sini, setelah anaknya datang, mamanya dipanggil dari ibunya dari jendela, ngeliat anaknya ada main. Fulan, tak. Ibu kasih es krim ini. Ibu kasih es krim, balik tuh anak. Sampai rumah dijewer, bukan dikasih es krim. Kau itu ibu panggil dari tadi, gak dengerin. Udah bohong ibunya. Maka, jangan sampai kita mendidik anak kita di atas kebohongan. Kadangkala orang tua capek tidur, ada tamu. Tamunya datang. Abah ada. Sang abah ngomong sama anaknya, katakan abah gak ada. Sang anak ngomong sama abah, sama tamunya, katanya abah, abah gak ada. Katanya abah, abah gak ada. Berarti abahnya ada. Ngomong gak ada. Gak perlu kau didik anak dengan kebohongan.
Kalau kau capek tidur, katakan Abah capek sedang istirahat, sampaikan ke tamunya. Dan insya Allah tamunya akan tahu. Berarti ada, cuma dia kecapean, bukan dia nggak mau terima tamu. Dan orang yang datang berkunjung ke rumah saudaranya lalu ditolak, pulang dia. Wa idza qila lakum irji'u irfarji'u huwa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, pulanglah kalian, pulang, itu lebih baik buat kalian. Kecuali kau mau nunggu. Umumnya Abah lagi istirahat, kata dia. Mungkin Abah biasanya bangun asar. Ya udahlah, aku tunggu. Soalnya aku mau balik rumahku jauh. Enggak masalah, tafadhal tunggu. Kalau memang seperti itu. Tapi ingat, jangan didik anak kita di atas kebohongan. Ketika janji hendak memberikan sesuatu, berikan kepada dia. Dan jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kau tepati. Jangan. Kita tahu enggak mungkin aku ngasih anakku itu. Nanti kalau Abah, kalau kau juara satu sekolah, Abah belikan kapal terbang. Supaya kau bisa terbang kemana-mana. Orang tua selama hidupnya gak pernah naik kapal terbang. Janji anaknya mau dikasih kapal terbang. Kalau kapal terbang mainan, mungkin lah. Maka jangan menjanjikan sesuatu yang tidak bisa kita tepatin. Alhamdulillah. Dengan ini kita telah menyelesaikan babul kadzib. Bab tentang bohong, tentang dusta. Kita akan masuk kepada bab yang lain. Itu bab nomor 181. Babun alladhi yasbiru ala adhannas. Bab tentang orang-orang yang bersabar disakiti orang. Orang yang bersabar diganggu orang. Di bab 182 itu bab as-sabr 'alal adza. Bab sabar mendengarkan cacian, ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Kita sabar. Baik, kita bahas bab 181 dulu. Yaitu bab alladzi yasbiru 'ala adannas, orang yang bersabar diganggu manusia. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis. Dia mengatakan haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah 'an al-A'mash 'an Yahya bin Wassab 'an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan seorang mukmin yang bergaul dengan orang, bercampur sama mereka, ana lupa mukhalathah ini terjemahannya, berbaur lah. Orang itu berbaur sama masyarakat dan bersabar diganggu mereka, itu lebih baik daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar disakiti mereka. Jadi manusia ada dua macam, ada manusia yang suka bergaul, ada manusia yang gak suka bergaul. Ada orang yang tertutup, dia gak mau bergaul dengan masyarakat, tapi ada orang yang masya Allah, dia bergaul sama masyarakat. Nabi SAW mengatakan yang bergaul dan bersabar itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak bersabar. Artinya orang yang bergaul, konsekuensi pergaulan dia, berbaurnya dia dengan masyarakat, dengan tetangga, maka dia akan mendengarkan sesuatu yang tidak baik. Omongan-omongan masyarakat, omongan warga. Tapi kau bersabar, itu lebih baik. Daripada kau ada orang kerjanya cuma masuk rumah tutup, udah. Gak mau ngomong sama orang, gak mau apa. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, kita sebagai seorang muslim, maka dituntut untuk bergaul. Salah satu tujuan pergaulan itu adalah mewarnai masyarakat kita. Agar mereka jadi lebih baik. Dan catatannya kita harus sabar. Disakiti mereka. Cuma perlu tahu juga kita. Jangan sampai pergaulan kita, karena kita terlalu berbaur sama masyarakat, sehingga waktu kita untuk Allah jadi berkurang. Ada orang yang masya Allah, Karena terlalu baik ya sama masyarakat itu, tamunya gak berhenti-berhenti. Main futsal sama sahib-sahibnya, Masya Allah. Nanti abis maghrib main karambol umpamanya. Nanti abis isya main apa, bergaul terus. Ingat, kau itu tidak diciptakan untuk bermain-main. Tapi maksud pergaulan di sini, kau membantu mereka, kau berbuat baik sama mereka. Ingat, waktumu itu mahal sekali. Artinya kita harus memberikan waktu kita untuk baca Al-Quranul Karim, untuk berzikir, untuk sholat. Maka ada orang yang karena terlalu lepas bergaul, akhirnya gak punya waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada orang yang tertutup. Maka seorang muslim harus bisa menempatkan dirinya. Dengan siapa dia bergaul, dan kapan dia bergaul, apa yang seharusnya dia lakukan dalam pergaulan itu, dalam pembauran dia dengan masyarakat, sehingga dia bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Karena orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu orang yang paling baik. Baik. Bab ini kita lanjutkan dengan bab yang selanjutnya, yaitu bab as-sabru 'alal adza. Sabar diganggu orang. Sabar disakiti orang. Al-Imam Bukhari menyebutkan di sini beberapa hadis. Ada 1, 2. Nah, kayaknya 3 hadis. 2 hadis, nah. Menyebutkan 2 hadis ini. Yang pertama, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Sufyan qala haddatsani Al-A'mash an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Ash'ari عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل إنهم لا يدعون له ولدا وإنه لا يعافيهم ويرزقهم. Sabar, tabahlah kita diganggu orang. Ini makna sabar, ini maksudnya ini tabah mendengarkan sesuatu yang menyakiti. Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang lebih tabah diganggu mendengarkan sesuatu yang menyakiti daripada Allah SWT. Tidak ada yang lebih tabah dari Allah SWT. Artinya kesabaran Allah ini, Allah tidak langsung memberikan sanksi kepada orang-orang yang menyakiti Allah. Manusia tidak bisa menyakiti Allah. Tapi dia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seharusnya. Yang Allah kalau mau memberikan sanksi, Allah ingin menghukum orang itu, bisa sekaligus waktu dia mengatakan hal itu. Tapi Allah tabah. Allah buka pintu taubat. Mungkin dia akan kembali kepada Allah. Di sini disebutkan, apa yang, bagaimana bentuk ketabahan Allah disakiti oleh hamba-hamba ini? Innahum layad la yad'una lahu waladan. Ni orang mengklaim Allah punya anak. Orang mengklaim Allah punya istri. Mengklaim Allah kayak gini, kayak gitu. Ada yang anak Tuhan macam-macam, tapi Allah tetap memberikan afiah kepada orang-orang. Tetap memberikan rizki kepada mereka. Bayangkan, berapa banyak dosa orang-orang yang menyakiti Allah? Banyak, tapi Allah tetap kasih rizki. Tuh orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak. Tuh orang-orang Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah umpamanya. Tuh orang-orang yang macam-macam yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap memberikan rizki kepada orang itu. Subhanallah. Ini ketabahan Allah. Hadis ini adalah pelajaran buat kita. Kita tatkala mengenal Sang Pencipta dari nama-namanya yang indah, dari Asma'ullah al-Husna, dari sifat-sifat yang mulia. Bentuk keimanan kita adalah bagaimana kita meneladani Sang Pencipta. Seperti tatkala kita berdoa, memohon maaf kepada Allah. Kita katakan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau itu maha pemaaf dan engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku, ya Allah. Kita belajar, kau itu harus bisa memaafkan orang lain. Maka di hadis ini kita belajar. Baik, kalau itu tentang Sang Pencipta. Hadis yang kedua tentang Rasulullah SAW. Utusan Allah, bagaimana kesabaran beliau? Beliau telah menjelaskan Allah itu adalah zat yang paling tabah diganggu, disakiti, tetap Allah kasih rezeki sama orang. Bagaimana Nabi SAW mengamalkan hal ini? Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Umar ibn Hafs. Qala haddatsana Abi, qala haddatsana Al-A'mash, qala sami'tu Syaqiqan. Yaqul, kata Al-A'mash, aku mendengar Syaqiq berkata, qala Abdullah. Yani Abdullah bin Mas'ud. Pernah pada suatu hari Abdullah berkata, qasama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qismatan ka ba'di ma kana yaqsim. Kata Abdullah bin Mas'ud, pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang membagi harta rampasan perang seperti yang biasa beliau lakukan. Faqala rajulun minal ansar. Tahu-tahu ada seorang lelaki dari kalangan Ansar. Dia berkata, melihat Nabi SAW bagi-bagi. Biasa, Nabi itu ketika membagi, enggak semuanya dikasih. Itulah hikmah. Sebagian orang dikasih sama Nabi harta, dan sebagian orang dikasih Nabi cinta. Orang-orang Ansar itu lebih dicintai sama Rasul SAW daripada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam tuh. Maka orang-orang Quraisy dikasih harta, orang Ansar dikasih cinta. Ini sahabat Ansar melihat Nabi Alaihissalam lagi bagi, enggak semuanya dapat. Lalu dia mengatakan, "Wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullah." Demi Allah, ini pembagian tidak ikhlas lillahi ta'ala. Enggak benar nih pembagian. Ini ucapan itu. Qultu, Abdullah bin Mas'ud ada ketika orang ini ngomong. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, oh ini harus diperbaikin orang ini. Harus diluruskan. Enggak boleh dibiarkan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la aqulanna lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menyampaikan kondisi seperti ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Bahasanya ada orang yang ngomong ini pembagian tidak diinginkan darinya wajah Allah. Tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, fa'ataituhu wa huwa fi ashabihi fasarartuhu. Maka Abdullah bin Mas'ud datang. Ketika itu Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya. Maka kita lihat adab Abdullah bin Mas'ud. Dia tidak ingin ucapan orang Ansar itu menjadi fitnah buat para sahabat. Yang perlu dia sampaikan adalah kepada Nabi SAW saja. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang dekat sama Nabi SAW. Dia termasuk orang yang awal masuk Islam. Sehingga kedekatan dia sama Nabi SAW sangat menakjubkan. Bahkan sebagian sahabat mengira Abdullah bin Mas'ud itu keluarganya Nabi SAW. Karena seringnya dia masuk bersama ibundanya, menjumpai Nabi SAW di rumahnya. Ketika itu, Abdullah bin Mas'ud berbisik-bisik kepada Nabi. Bahwasanya ada kejadian kayak gini, kayak gini, kayak gini. Fashaqqa dhalika alaihi wa taghayyara wajhuhu wa ghadib hatta wajidtu anni lam akun akhbartu. Ketika aku sampaikan, maka hal itu terasa berat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mendengarkan ternyata ada sahabat yang kayak gitu, berat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa taghayyara wajhu, Nabi itu putih. Wajah Nabi berubah jadi merah. Wa ghadib, beliau marah. Kenapa? Kesian nih orang. Kalau Nabi enggak ikhlas, terus siapa yang ikhlas? Beliau adalah utusan Allah yang diamanati untuk menyampaikan risalah Allah. Enggak benar ini yang dilakukan oleh sahabat ini. Salah. Sampai melihat kondisi Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud berharap, andai kata tadi aku enggak ngasih tahu Nabi ya. Karena enggak ingin melihat Nabi seperti itu akhirnya. Summa qala, lalu Nabi berkata, Beliau berusaha untuk sabar. Setelah beliau menahan emosinya, beliau mengatakan, "Qad udhiya Musa bi aktsara min dzalika fa sabar." Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu sudah diganggu lebih dari itu dan sabar Nabi Musa. Kenapa aku enggak sabar? Nabi Musa itu diganggu sama kaumnya. Nabi ini mengajarkan kepada para sahabatnya agar mereka melihat kepada orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakallah, orang itu kalau sudah sampai tingkat sebagai pendakwah menyampaikan, maka akan banyak yang nyakitin dia. Di surat Al-Asr Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihan. Kecuali orang-orang yang beriman, manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan dia menyampaikan kepada kebenaran atau menyampaikan kebenaran, mengajak kepada Allah, wa tawasau bis sabr, dan dia bersabar. Karena kalau sudah sampai tingkat menyampaikan, ada banyak orang yang tidak suka sama engkau. Engkau akan dimusuhin sama orang, orang akan menyakiti dirimu. Tapi tugas kita bersabar, tabah menghadapi hal itu. Seorang dai yang tidak bersabar, maka jangan berdakwah. Karena dia akan merusak. Ada orang yang kalau berdakwah keluar kata-kata kotor dari mulutnya, udah enggak usah berdakwah. Istirahat kau, kau ngaji aja. Kenapa? Karena orang ini akan merusak citra dakwah itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyabar. Beliau dikatakan orang gila. Subhanallah, Nabi dikatain orang gila dan beliau sabar. Dikatain penyair, penyihir, dukun. Apalagi ucapan-ucapan yang sangat menyakiti hati, tapi beliau tahu butuh kesabaran. Maka tugas kita adalah mencontoh Nabi alaihissalam. Nabi mengingatkan dalam hadisnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu sampai mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, kenapa kalian nyakitin aku, kata Nabi Musa, padahal kalian tahu aku ini utusan Allah kepada kalian. Di antara yang disebutkan oleh para ahli tafsir, dan Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkannya, dulu kalangan Bani Israel itu, kalau mandi mereka itu di sungai, itu mandi bareng, telanjang mereka. Saling melihat aurat lelaki sama lelaki lain. Ini di syariat dahulu boleh. Tapi di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh lagi. Laki tidak boleh melihat auratnya orang laki, yang lainnya. Begitulah wanita. Di masa itu, Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia malu untuk bergabung mandi sama orang-orang laki itu. Maka kalau mandi di sungai, beliau itu cari tempat yang jauh, yang tidak bergabung. Karena rasa malu beliau. Apa yang terjadi? Bani Israel mulai menyebarkan omongan-omongan dusta. Jadi kedustaan ini jamaah, kalau diulangin, 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 akhirnya dianggap benar sama orang. Apa kebohongan mereka? Mereka selalu sebutkan, Nabi Musa ini gak mau mandi sama kita. Karena dia itu punya penyakit di kemaluannya. Adar. Adar ya. Dikatakan adar itu yang apa istilahnya, mungkin seperti hernia yang besar, ada bengkak di kemaluannya. Makanya dia gak kepingin mandi sama kita. Sering itu diucapkan. Ya. Akhirnya Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari tuduhan kaumnya. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam lagi mandi di sungai. Seperti biasa. Kaumnya mandi di sebelah sana. Beliau buka pakaiannya, buka sarungnya, ditaruh di atas batu. Beliau mandi. Beliau lagi mandi, bajunya yang ada di atas batu itu dibawa lari sama batu. Batunya lari. Ini mukjizat Allah SWT. Maka Nabi Musa langsung ambil tongkatnya, mengejar itu batu. Dipukul itu batu. Thawbi hajar, thawbi hajar. Sampai melewati Bani Israel yang mandi. Bani Israel itu melihat batu bisa lari. Tapi ternyata yang mereka lihat bukan batu itu. Yang dia lihat kemaluannya Nabi Musa alaihissalam. Dilihat. Oh, ternyata Nabi Musa gak penyakitan seperti yang kita kata. Bayangkan sampai seperti itu. Ini kesabaran para nabi. Maka seorang yang berdakwah, yang menyampaikan, yang bergaul dengan masyarakat muslim, dia harus bersabar. Dia akan disakiti, dimusuhin, mungkin diboikot, macam-macam. Mungkin ada tuduhan-tuduhan yang enggak benar, dikatakan ini aliran sesat, ini pengikut ini, macam-macam. Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya bagi orang yang bersabar dan memaafkan, mengampuni orang itu, di situ itu adalah tanda keimanan yang kuat dari seseorang. Balaslah keburukan orang dengan kebaikan. Karena tidak, ya kalau kita bicara, boleh enggak kalau orang itu mencela kita, kita mencela dia? Boleh, tapi Allah katakan idfa billati hiya ahsan wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Karena kehidupan ini ingin kita rubah menjadi lebih baik. Kita tidak ingin membuat masalah lebih besar. Maka balaslah dengan yang lebih baik. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Permusuhan yang ada antara engkau sama dia, dengan engkau membalas dengan cara baik, jadi seperti teman yang sangat kental, yang sangat baik denganmu. Dan Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 126, wala in sabartum la huwa khairul lisabir. Kalau kalian sabar digangguin orang itu lebih baik buat orang-orang yang sabar. Kalau kalian tabah menghadapi mereka. Allah mengatakan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Wahai Muhammad alaihi salatu wasallam, bersabarlah engkau seperti kesabaran ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi penyabar yang dapat cobaan besar. Siapa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu mereka disebut ulul azmi minar rusul. Nabi diperintahkan untuk bersabar menghadapi mereka. Dan di surat Al-Muzammil ayat 10 Allah mengatakan, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah engkau Muhammad atas ucapan mereka. Ucapan enggak enak, nyakitin hati. Ini tuduhan. Ini tidak benar. Sabar udah, enggak usah diurusin. Kau serahkan sama Allah. Enggak perlu diladenin. Kecuali nanti sampai masa yang memang ini harus diuruskan. Itu tidak menghalangi kita, ini harus diluruskan, harus dibawa ke pengadilan. Kalau enggak bermasalah. Kesian tuh orang. Tapi yang jelas Allah mengatakan kepada nabinya, wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang mereka katakan, wahjurhum hajran jamila. Dan tinggalkan mereka dengan tinggalan yang baik. Itulah, enggak usah terlalu banyak mengurusin. Jadi para jamaah, seorang muslim dituntut untuk bersabar. Ketika diganggu sama orang, bergaul sama orang, dia mulai berdakwah, dicela orang, dituduh orang, ada omongan-omongan yang benar, mungkin tuduhan itu sampai membuat dia di penjara, sabarlah. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Kejujuran beliau membuat beliau di penjara. Ya udah, daripada masuk dalam masalah yang lebih besar, beliau memilih di penjara. Itu termasuk kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam sabar menghadapi anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya bermakar membuat Nabi Yusuf akhirnya dipisahkan dari orang tuanya. Nabi kita Muhammad SAW bersabar menghadapi istrinya. Beliau bersabar menghadapi umatnya. Ada para sahabat yang pernah Nabi SAW lagi pulang dari satu perjalanan, tahu-tahu ada badui yang menarik selendang Nabi SAW, ditarik ke belakang sampai membekas di leher Nabi Muhammad SAW. Apa kata badui ini? Ya Muhammad, a'tini min malillahi alladhi a'taq. Wahai Muhammad SAW, kasih aku harta yang Allah berikan kepadamu. Dari Baitul Mal, kasih aku harta. Udah minta, narik bajunya sampai membekas merah. Nabi SAW cuma ketawa. Lihat Allah, ini orang badui ini. Kata Nabi SAW, kasih dia. Begitu kita harus bersabar. Tunjukkan kepada umat bahwa tatkala kita mempelajari agama Allah dengan benar, kita membaca Al-Quran Karim, kita mengkaji hadis-hadis Rasul SAW, kita semakin baik. Bersabar, tabah, gak gampang emosian. Karena ingat, salah satu ciri penghuni surga adalah wal-kadhiminal ghaiz. Dia orang yang menahan emosinya. Wal-afina anin nas. Dia memaafkan orang. Gak dibikin penyakit di hati dia. Orang melakukan ini itu, aduh dah, biarlah. Kita punya Allah SWT, kita doakan orang itu semoga mendapatkan hidayah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita kembali ke studio di Rojak Pusat kepada Akh Fawaz yang udah lama ana enggak ngelihat beliau. Falitafadhal masykuran ma'jura. Fadhal.
Baik. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas nasihat-nasihat yang sangat berharga yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyimak kajian beliau di malam hari ini. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, mari kita masuki sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan Anda yang akan bertanya secara langsung melalui telepon, bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 081-989-6543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan agar kita bisa lebih kembali mendapatkan faedah-faedah dari beliau. Silakan kami coba sapa yang pertama. Naam. Baik, terputus sepertinya. Kami angkat terlebih dahulu set pertanyaan dari pesan singkat. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Andri di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas penjelasan Ustaz terkait dengan keutamaan bersabar di dalam pergaulan dengan manusia. Yang jadi pertanyaannya Ustaz, bagaimanakah apabila ada keinginan dari beberapa kaum muslimin untuk menciptakan lingkungan islami dengan berkumpul di daerah, kawasan ataupun perumahan khusus bagi mereka yang sudah mengenal Islam dan sunnah, apakah diperbolehkan Ustaz sehingga kita bisa mendapatkan lingkungan yang baik bagi keluarga dan anak-anak kita? Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz.
Barakallahu fiik, subhanallah ya. Iya. Pertanyaan yang sangat menarik sekali tentang membuat lingkungan yang udah mengenal sunnah, ya, udah faham dengan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka udah tahu dengan perintah-perintah Allah ketika azan dikumandangkan di lingkungan itu semua aktivitas diberhentikan pada ke masjid, ya. Orang-orang yang di situ pakai kerudung yang perempuannya, yang lakinya santun, menundukkan pandangan. Boleh enggak kita bikin lingkungan tersebut seperti itu? Enggak masalah. Itu sangat baik sekali. Tapi tetap antum harus bersabar. Jangan berpikir kalau antum hidup di lingkungan itu enggak akan ada gangguan. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah masyarakat yang mereka generasi terbaik umat ini. Tapi tetap manusia itu punya karakter yang macam-macam yang kita dituntut bersabar. Namun bukan berarti kita ini meninggalkan masyarakat. Tidak, kita tetap bergaul dengan manusia, bergaul dengan masyarakat. Cuma kita bikin masyarakat yang baik. Seperti kita lihat, mamanya, ada orang-orang bikin klaster-klaster untuk orang kaya ini itu. Ya dia bikin lingkungan di sana. Kita pun boleh membuat lingkungan yang lebih baik buat anak-anak kita. Tentunya lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Bayangkan ya kita sedih kadangkala ketika ada di lingkungan kita ada wanita-wanita mungkin yang tidak berkerudung, wanita yang pakai rok pendek, macam-macam. Itu akan berpengaruh kepada diri kita dan anak-anak kita. Maka membuat lingkungan yang baik itu sangat dianjurkan, tapi bukan berarti antum tidak akan menghadapi masalah di sana. Tetap masalah itu ada, walaupun yang kumpul di sana adalah orang-orang yang sudah menegakkan sholat berjamaah ke masjid umpamanya, ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Andri di Bekasi. Silakan di kesempatan berikutnya dari penelpon 021-823-6543 untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya. Silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dengan Bapak, siapa dari mana?
Abdullah di Surabaya.
Silakan Bapak ke pertanyaannya di Surabaya.
Mohon maaf Ustaz, Assalamualaikum keluarga di tema ya.
Bisa diperkelas suaranya Bapak? Kecil sekali suaranya Pak.
Iya.
Mungkin lebih dekat ke mikrofon dari teleponnya Pak.
Iya, bisa jelas ya Pak.
Masih kecil Pak.
Assalamualaikum.
Nah Alhamdulillah sudah jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak.
Oke. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya.
Mau dijelaskan ini keluar dari tema. Kalau surat Qaf, surat Qaf yang nomor 38 surat.
Iya. Ayat 38.
Iya. Ayat 38. Di situ dijelaskan, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Mohon dijelaskan di sini tentang kami. Kenapa disebutkan kami? Yeah. Kalau tidak disebutkan saya atau aku. Itu aja mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang di Surabaya atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang menarik ya. Tentang kenapa Allah sebutkan kami. Ini bukan hanya di surat Qaf ayat 38 ya. Di banyak ayat Allah itu menyebutkan kami. Nahnu narzuquhum, kami yang memberikan rizki kepada mereka. Kami yang menghidupkan, kami yang mematikan ya. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan kami. Tapi Bapak bisa perhatikan. Kalau Allah berbincang kepada hambanya, Allah sering mengatakan kami. Tapi kalau kita memohon kepada Allah, mesti kita memohon kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan kami itu memiliki dua makna. Yang pertama, litta'zim. Yang pertama untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kita sendiri mengatakan dalam bahasa kita sehari-hari, wallahi kita kayaknya gak bisa. Terus tanya kita, ente sama siapa ngomong kita? Ente sendirian apa sama? Enggak, ana sendirian. Cuma ucapan kita itu untuk litazim, salah satunya. Salah satu makna kita itu sendiri. Yang kedua, Allah menciptakan itu, Allah menyuruh malaikat-malaikatnya seperti yang mencabut nyawa. Allah yang mencabut nyawanya. Allah mengatakan, nuhi wa yumit, kita menghidupkan dan mematikan. Tapi dalam proses itu Allah menyuruh malaikat-malaikat yang merupakan mereka adalah utusan-utusan Allah. Ada malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, ada malaikat-malaikat yang bertugas menurunkan hujan, ada malaikat-malaikat yang bertugas menjaga umpamanya lautan, menjaga gunung-gunung. Itu malaikat-malaikat Allah. Sehingga tatkala Allah mengatakan kami, bisa jadi di sini adalah maknanya Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah,
baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Bapak di Surabaya, semoga bermanfaat bagi Bapak dan kita yang menyimaknya. Silakan masih dari penelpon, kami berikan kesempatan yang kedua 0218236543. Silakan. Iya. Silakan Bapak atau Ibu sudah masuk? Baik, terputus sepertinya. Kami masih memberikan kesempatan, silakan di 0218236543. Silakan. Iya. Silakan sudah masuk, Bapak atau Ibu? Masih terputus. Kami akan angkat kembali Ustaz dari pertanyaan pesan singkat. Baik, ada pertanyaan dari Umu Hani di Bekasi kembali yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di saat kita disakiti atau dizalimi oleh orang lain, apakah boleh saat kita bersabar menghadapinya dengan alasan bahwa kita sendiri pun banyak berbuat zalim kepada Allah dan banyak dosa kita kepada Allah? Mohon penjelasan dan nasihat dari hal ini. Jazakallahu khairan Ustaz.
Subhanallah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, berkaitan sikap kita. Bagaimana sikap kita terhadap orang, seorang muslim itu gak boleh sok memang. Jangan sampai dia sok suci, sok gak pernah berbuat salah. Kita ini banyak salahnya sama Allah. Dan Allah seringkali menegur orang-orang itu agar mereka memaafkan orang lain dengan dosa-dosa kita. Contohnya, di surah kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di surat An-Nur insyaallah, wala ya'tali ulul fadli minkum was sa'ah Jangan sampai orang yang dikasih kelebihan harta, ya, dikasih keluasan rizki, dia bersumpah untuk tidak memberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang muhajirin, ya, yang mereka kerabat juga tidak mau memberi karena mereka berbuat salah. Seperti kisah Misthah. Misthah ini punya salah besar sama Abu Bakar. Karena Misthah kerabat Abu Bakar, sepupunya kalau enggak salah, yang Abu Bakar memberikan santunan kepada dia. Tahu-tahu Misthah bukan malah bantuin, malah dia menusuk keluarga Abu Bakar dari belakang. Ikut menebarkan fitnah Aisyah berzina, padahal dia tidak berzina radhiyallahu taala anha. Maka setelah Allah membebaskan, memberikan kesucian, menetapkan kesucian Aisyah radhiyallahu taala anha di surat An-Nur ayat 11, ya. Di situ Abu Bakar bersumpah tidak ingin membantu Misthah lagi. Bersumpah dia. Akhirnya Allah tegur, "Wal ya'fu wal yasfahu." Hendaklah mereka memaafkan dan tidak perlu memberikan sanksi sudah kepada orang-orang itu. "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Apa kalian enggak mau diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Artinya diingatkan, kau itu banyak salahnya. Subhanallah, ini peringatan untuk Abu Bakar, apalagi kita. Maka jangan sampai kita punya perasaan enggak ada maaf buat engkau, aku akan tuntut macam-macam, janganlah. Kita ini banyak salahnya sama Allah. Dengan kita memaafkan orang lain, harapan kita Allah memaafkan kita. Dan itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang seorang pedagang yang dia dagangannya itu secara kredit mungkin, ya. Ada orang-orang yang punya utang sama dia. Orang ini pesan sama pembantunya yang ngumpulkan harta itu. Kalau kau ketemu orang yang susah gak bisa bayar, udah maafkan dia lah. Semoga Allah memaafkan kita. Kita ini banyak juga tanggungannya sama Allah. Jadi dimaafkan. Pada hari kiamat, orang ini disidang. Dan tidak ada kebaikan dia. Kecuali satu. Tadi kebaikan dia itu adalah memaafkan orang yang punya utang sama dia. Kata Allah SWT, "Nahnu ahaqqu bihi." Kita yang lebih pantas memaafkan dia. Maka dimaafkan orang ini, kemudian masuk surga Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Barakallahu. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Silakan untuk di kesempatan berikutnya masih kami coba sapa untuk Anda melalui telepon 0218236543. Silakan. Iya, silakan Bapak atau Ibu.
Assalamualaikum. Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dari mana?
Dari Kalimantan Barat, Ustaz.
Silakan pertanyaannya Ibu.
Ya, saya ingin bertanya kepada Ustaz. Begini Ustaz, ceritanya kedua orang tua saya ingin pergi haji.
Iya.
Terus meminta bantuan kepada seorang pejabat, seorang non-muslim. Terus mereka menjual tanahnya kepada pejabat itu.
Iya.
Dan bagaimana hukumnya Ustaz di dalam Islam? Dan pejabat itu akan menaikkan haji kedua orang tua saya, Ustaz.
Dari hasil penjualan.
Iya, dari hasil penjualan tanah tadi.
Baik. Baik Ibu, cukup. Terima kasih.
Iya, terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah ya. Semoga Allah SWT memberikan rizki kepada yang belum haji untuk segera berangkat haji. Karena haji kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Tadi ibu itu bertanya bagaimana kondisi orang tuanya yang ingin berangkat haji, tapi dia jual tanahnya kepada orang non-muslim, pejabat non-muslim, lalu dinaikkan haji. Sebenarnya boleh-boleh aja kita jual beli sama orang Yahudi, sama orang kafir, sama orang non-muslim, boleh-boleh aja. Tapi ingat, seorang muslim harus berpikir bagaimana dia memiliki ekonomi yang mandiri. Karena kondisi umat Islam sekarang sangat memprihatinkan. Secara ekonomi kita sangat lemah sekali. Dikuasai oleh orang-orang non-muslim, menguasai ekonomi secara makro dan mikro pun mereka sudah menguasai. Maka harapan anak, kalau pertanyaan ibu tadi, sah enggak hajinya? Sah, enggak ada masalah. Boleh. Tapi usahakan kalau kita mau jual barang kita, jual sesama muslim. Dan itu hak kita, kita mau jual sama orang kafir, sama orang muslim, tidak ada intervensi dari siapapun. Tapi keimanan kita. Antum tahu, ini ada kejadian seorang ustaz cerita. Ada orang ke Amerika, nggak salah. Udah malam hari, kira-kira jam 11 malam, mana dengar dalam ceramahnya dia. Cerita orang ini, orang Yahudi ini, minta taksi. Akhirnya sama pegawai hotel dipanggilkan taksi. Datang taksi. Yahudi ini enggak mau yang ini, kata dia. Panggilkan lagi, datang yang kedua, enggak mau yang ini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Yang ke-10, baru dia naik. Orang ini bingung. Pegawai hotel ini. Ajib, ada apa sih? Apa rahasia taksi nomor 10 ini? Kok orang Yahudi ini naik yang nomor 10? Ditanya, Bapak kenapa kok? Ada masalah apa dengan taksi yang 9 tadi? Kata dia, taksi nomor 1 sampai 9 itu aku gak tahu siapa pemiliknya. Tapi kalau nomor 10 aku tahu pemiliknya Yahudi, sama agamanya sama aku. Bayangkan. Mereka itu tidak ingin uangnya keluar. Dan ini sesuatu yang seharusnya seorang muslim berpikir juga. Bagaimana membuka atau membina ekonomi yang mandiri. Jadi uang umat Islamnya berputar di antara mereka. Dan gak ada masalah itu. Demi menguatkan agama kita secara ekonomi. Karena kita benar-benar lemah, jemaah. Maka kalau tadi dia menjual kepada non-muslim, ya secara hukum gak masalah. Tapi mungkin kita harus berpikir yang lebih dari itu. Demi untuk menegakkan agama Allah ini. Karena sudah banyak tempat-tempat yang dikuasai dengan oleh orang-orang non-muslim ya. Sampai pernah di sebuah ada buku Dewan Dakwah yang judulnya Fata dan Data, kalau tidak salah, yang dikeluarkan tahun 90 itu, dijelaskan bagaimana strategi musuh-musuh Islam sampai mereka mengatakan, kau kalau punya tanah jangan dijual kepada orang Islam. Disebutkan oleh mereka secara vulgar, mereka menyebutkan hal itu. Maka kita pun sebagai umat Islam harus yakin bahwa ada orang-orang yang tidak suka sama kita, benci dengan nas. Allah berfirman, walan tardo antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sampai kau ikut agama mereka. Maka kita pun berhati-hati sebagaimana keributan yang terjadi sekarang di negeri kita gara-gara Al-Ma'idah 51 yang disebutkan oleh salah seorang gubernur yang nonaktif sekarang, umpamanya dia seakan-akan meledek dan ada di situ pencelaan terhadap, penistaan terhadap Al-Quran Al-Karim. Ya kita yang seharusnya mengamalkan itu ayat. Kita umat Islam mengamalkan. Tapi banyak dari umat Islam gak care, gak peduli sama agamanya. Kita gak boleh memilih pemimpin yang kafir. Kita tidak boleh menjadikan teman-teman dekat kita orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Kita gak boleh. Tapi kejadiannya di negeri kita, banyak umat Islam udah gak peduli sama itu. Bahkan sebagian menghambakan diri kepada orang-orang non-muslim. Maka kemana kita dari Al-Quran? Sehingga umat Islam jadi hina. Walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Yang namanya kejayaan, kehormatan, kemuliaan bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Itu kalau kita mau kehormatan itu. Jadi kembali kepada Al-Quran Karim. Jadi kembali kepada pertanyaan ibu tadi. Sebenarnya boleh-boleh aja kita jual beli sama orang non muslim, sama dia tidak memerangi agama kita. Tapi kalau kita bisa beli atau jual beli kepada sesama agama kita, itu akan lebih mulia. Kita akan memiliki ekonomi yang mandiri. Umat Islam memiliki ekonomi yang mandiri. Sebagaimana orang-orang non muslim, mereka berusaha uang yang masuk ke mereka itu gak keluar. Apakah bagi mereka halal, bagi kita haram? Enggak, jamaah. Bebas semuanya. Bebas. Tapi kita yang seharusnya memilih untuk kebaikan agama kita dan bangsa kita dan umat Islam. Sambil tetap kita menjaga keharmonisan di negeri kita. Karena di sini ada orang-orang yang selain muslim, kita harus toleransi, menghormati mereka. Tapi ingat nih, ini mulai nih. Mulai kita akan masuk ke tahun baru dan Natalan, sudah mulai banyak orang-orang non-muslim yang tidak menghargai umat Islam. Dipaksa tuh pegawainya pakai topi-topi simbol-simbol kekufuran. Seharusnya dia menghargai ini muslim, kerja sama engkau. Ya memang dia cari duit sama engkau. Tapi kau hargai agama dia. Dalam agama dia gak boleh seorang itu menggunakan atribut-atribut kekufuran. engkau malah memaksakan hal itu. Mana toleransimu? Engkau mengatakan toleransi, minta toleransi, dan kita udah toleransi. Tapi dalam urusan agama, ingatlah kum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Udah, gak usah kau maksa aku. Aku juga tidak memaksa. Supaya keharmonisan ini terjaga di negeri kita. Kita tidak ingin NKRI ini jadi ruwet. Gara-gara ada pemaksaan-pemaksaan. Agar seorang muslim mengikuti ajaran orang non-muslim. Dan muslim kadang-kadang gak peduli, yang penting dapat duit, ya, dapat fulus. Ingat, dunia ini hanya sementara. Maka seorang muslim harus meninggalkan segala yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya kalau ingin hidup mulia. Halo, Allahu a'lam bissawab. Nah,
baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu di Kalimantan Barat. Terima kasih atas interaksinya. Dan berikutnya dari pesan singkat kami akan bacakan kembali dari Bapak Ajab ya di Padang, Sumatera Barat yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di saat setelah mengikuti kajian-kajian dan kita memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustaz dan ada keinginan untuk melaksanakan atau mengamalkan ilmu yang disampaikan tadi, akan tetapi belum bisa diamalkan atau belum sempat untuk diamalkan, apakah itu adalah merupakan diantara contoh termasuk dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallah khairan.
Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Nah, pertanyaan yang menarik sekali ya. Kita ini belajar, kita ini ngaji, tapi belum semuanya bisa kita amalkan. Orang itu akan selamat dalam kehidupan ini kalau dia memiliki dua hal. Yang pertama, dia mengetahui kebenaran. Yang kedua, dia memiliki keinginan, tekad yang bulat dan kuat untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Karena pengetahuan tentang kebenaran saja tidak cukup menyelamatkan manusia. Tapi harus dibarengi dengan keinginan untuk mengamalkan hal itu. Kita berdoa dalam setiap sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jangan sampai kita ini masuk jalannya orang-orang yang dimurkai sama Allah SWT. Siapa orang-orang yang dimurkai? Mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran, tapi tidak mengamalkan kebenaran itu. Bahkan menyelisihi kebenaran itu sendiri. Seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tahu, yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi penutup. Ada di kitab mereka. Tapi mereka tidak mau mengamalkannya. Waladhdallin. Dan kita juga berdoa kepada Allah, jangan sampai kita berjalan di atas jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Sehingga tersesat. Kita dalam kehidupan dunia ini perlu tadi mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasul SAW kepada Syaddad bin Aus, Nabi mengatakan, Ya Syaddad ibn Aus, wahai Syaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fidda faqniz anta ha'ula'il kalimat. Kalau engkau melihat orang-orang sudah pada menghimpun, menumpuk emas dan perak, maka yang kau harus kumpulkan adalah kalimat-kalimat ini. Apa kalimat ini? Nabi mengajarkan doa sallallahu alaihi wasallam kepada Syaddad. Doa itu panjang, tapi yang ada hubungan dengan soal, dengan pertanyaan tadi. Nabi meminta, mengajarkan kepada Syaddad untuk berdoa sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka thabata fil amr wal azimata ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketetapan di atas urusan ini, di atas prinsip ini. Wal azimata ala rusyd, dan aku minta azimah, tekad di atas kebenaran itu. Karena di masa fitnah, orang tahu kebenaran tapi gak diamalkan. Karena mengamalkan kebenaran di masa yang penuh dengan fitnah seperti ini, kal qabidi alal jamr, seperti orang yang memegang bara api, berat dia. Kita udah bahas itu tadi di bab sabar. Dikatakan seperti ini, mungkin kalau dia berjenggot mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan kambing. Kalau wanitanya mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran Karim untuk menggunakan hijab dan jilbab, dikatakan dia atuh seperti karung yang berjalan, macam-macam, berat. Maka tadi, kalau kita tahu kebenaran, minta ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk mengamalkan kebenaran ini ya Allah. Karena berat, butuh kesabaran. Sabar meninggalkan maksiatan, sabar dalam melaksanakan ketaatan, dan sabar menghadapi cobaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Pertanyaan dari Bapak Ajab tadi dari Padang adalah pertanyaan penutup untuk perjumpaan kita, Ustaz. Mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup yang akan Ustaz sampaikan, kami persilahkan.
Nah, barakallahu fiik kepada semua kaum muslimin yang berada di muka bumi ini. Pendengar dan pemirsa Roja, maka ana ingin memberikan nasihat bahwasanya seorang muslim akan hidup mulia, akan hidup terhormat ketika dia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketika orang-orang Islam menjauhi perintah Allah dan Rasul-Nya, yang ada kita akan hina, diinjak-injak, tidak dihargai oleh orang-orang di luar sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَلَفَ عَمْرِ. Dan dijadikan kehinaan, kerendahan buat orang-orang yang menyelisih perintahku. Maka jamaah, kalau kita ingin Islam kembali jaya, maka kembalilah kepada Al-Quranul Karim. Kembalilah kepada sunnah-sunnah Rasul SAW. Jangan ditinggalkan perintahnya. Jangan diselisihi aturan-aturannya. Kita tahu ketika perang Uhud, umat Islam ketika perang Uhud itu 700 melawan 3.000. Kalah. Padahal pada sebelumnya 300 melawan 1.000 menang. Dan di awal perang Uhud umat Islam menang. Kenapa mereka kalah? Allah katakan, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Ketika umat Islam kalah di perang Uhud, padahal di tengah-tengah mereka ada Rasulullah SAW. Kalah, terbunuh 70 sahabat. Sampai Hamzah, paman Rasulullah SAW, terbunuh pada waktu perang itu. Para sahabat tanya, kok bisa nih kita kalah? Kok bisa? Kan kita benar. Kita ini agama yang hak. Kok bisa kita rendah seperti ini? Padahal kata Allah, kalian sudah memenangkan peperangan. Jumlah mereka juga pada waktu itu besar. Kenapa kalian kalah? Apa kata Allah? Qul huwa min indi anfusikum. Katakan kepada mereka Muhammad bahwasanya itu gara-gara kalian sendiri. Pada waktu perang itu, ada sebagian sahabat yang tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW. Disuruh bertahan di gunung turun. Ijtihad mereka sendiri. Karena beranggapan menang, perang sudah selesai, padahal aturan Nabi jelas, Sallallahu Alaihi Wasallam, menang atau kalah, tetap kalian di sana. Tapi mereka turun, akhirnya Allah memberikan kekalahan. Kalau kita ingin jaya, ingin menang kembali, ingin menebarkan kedamaian di muka bumi ini, dan akan datang masanya, kita harus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Ingat, bukan hanya kembali kepada Al-Ma'idah 51. Nah, Al-Ma'idah 51 harus ditegakkan. Dan yang menistakan agama Allah harus dihukum. Tapi ingat, kita baru akan jaya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah secara seutuhnya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.